Σήμερα είναι το τρίτο και τελευταίο μας μάθημα πάνω στο ζήτημα της Βασιλείας του Θεού. Είδαμε ήδη πώς ο Ιησούς Χριστός άρχισε να διακηρύττει ότι ίγκηκεν η Βασιλεία του Θεού. Πρώτα το διακήρυξε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, μετά ο Ιησούς Χριστός, μετά αυτό ζήτησε ο Κύριος και οι μαθητές του να κάνουν. Είδαμε ότι το μήνυμα της Βασιλείας ήταν η αλλαγή της εξουσίας, ότι μέχρι τώρα οι άνθρωποι ήταν κάτω από την εξουσία του σκότους και τώρα έρχεται μια καινούργια Βασιλεία, η οποία σε βγάζει, εάν θέλεις, από την εξουσία του σκότους και σε βάζει στην καινούργια Βασιλεία, και μέσα σε αυτήν την καινούργια Βασιλεία αλλάζουν τα πράγματα, γιατί φανερώνεται η δύναμη του Θεού να ελευθερώνει από την εξουσία της παλιάς βασιλείας. Είδαμε ότι η πρώτη προϋπόθεση για να μπει κανένας στη Βασιλεία του Θεού είναι να γεννηθεί άνωθεν, αλλά ότι επίσης απαραίτητο στοιχείο είναι το να ζει υπακούοντας στις εντολές του Θεού και να εμπιστεύεται τον Θεό με απλή και παιδική καρδιά. Είδαμε ότι μέσα σε αυτήν την Βασιλεία ο Κύριος δίνει εξουσία στους πιστούς του, και η εξουσία αυτή εκφράζεται με το να ζητούν και να παίρνουν από τον Θεό, αλλά κάτω από την οδηγία του Θεού να δίνουν εντολές στο όνομα του Ιησού Χριστού και να πραγματοποιούνται πράγματα τα οποία ο Θεός θέλει. Και προχωρούμε τώρα στην πέμπτη ενότητα, που είναι οι εκδηλώσεις της Βασιλείας. Ας ανοίξουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο το 17ο κεφάλαιο. Όπως βλέπετε, τα δύο σημεία της πέμπτης ενότητας αναφέρονται στο παρόν και αναφέρονται στο μέλλον. Και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Λουκάς 17:20. Διότι εάν δεν καταλάβουμε το πώς χρησιμοποιείται μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, η Βασιλεία του Θεού και πώς λειτουργεί η Βασιλεία του Θεού, μετά μας μένουν απορίες για διάφορα πράγματα, γιατί γίνονται, γιατί δεν γίνονται. Προσέξτε τώρα. Στο κατά Λουκάν 17:20-21 λέει, όταν οι Φαρισαίοι τον ρώτησαν πότε θα έλθει η Βασιλεία του Θεού, τους απεκρίθη: η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται κατά τρόπον ώστε να την παρατηρήσετε. Δεν θα πούν να την εδώ είναι ή εκεί είναι. Και μάλιστα η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας. Έτσι. Συνεπώς εδώ ο Χριστός μιλάει με αφορμή την ερώτηση κάποιων Φαρισαίων για την Βασιλεία του Θεού πότε θα έρθει, και ο Ιησούς τους λέει η Βασιλεία του Θεού είναι εδώ, είναι μέσα σας. Άρα εσείς ρωτάτε πότε θα έρθει και εγώ σας λέω ήρθε. Είναι εδώ. Εντάξει. Είναι μέσα σας. Και αυτό το «η Βασιλεία του Θεού είναι εδώ» ταιριάζει με αυτό το οποίο διαβάσαμε στην πρώτη ενότητα στο Β, στο Ματθαίος 12:28-29, θυμάστε, όπου ο Ιησούς Χριστός τους είπε «εάν εγώ δια δακτύλου Θεού εκβάλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού». Άρα έχουμε εδώ πέρα και στο κατά Ματθαίον 12 και στο κατά Λουκάν 17 την έννοια ότι η Βασιλεία του Θεού ήρθε. Δηλαδή ο Χριστός του λέει με το γεγονός ότι εγώ ήρθα στη γη και ότι ζω και διακονώ ανάμεσά σας, η Βασιλεία του Θεού ήρθε. Έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι εδώ. Είναι, και μάλιστα αν δείτε το κείμενο λέει, εντός ημών εστίν. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Και αυτό το εντός ημών βεβαίως μπορεί να σημαίνει είναι μέσα μας, αλλά εκείνη την εποχή, σε παπύρους της εποχής εκείνης, βλέπουμε το εντός να χρησιμοποιείται με την έννοια του είναι πολύ κοντά σας, είναι ίσα που να πλώσεις το χέρι σου να το πιάσεις. Έτσι. Ας πούμε γράφει κάποιος που έχει φύγει από την Αλεξάνδρεια στη γυναίκα του και λέει «πολύ λυπούμε που δεν είσαι εντός μου». Καταλαβαίνετε, δηλαδή που δεν είσαι δίπλα μου, που δεν είσαι κοντά μου. Το εντός είχε πάρει και αυτήν την έννοια εκείνη την εποχή. Πάντως, είτε σημαίνει εδώ η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας, είτε σημαίνει ότι είναι δίπλα σας, η έννοια είναι πάλι είναι εδώ. Η Βασιλεία του Θεού έχει έρθει, είναι εδώ. Προσέξτε τώρα, στο ίδιο Ευαγγέλιο, λίγο παρακάτω, στο 22ο κεφάλαιο, κατά Λουκάν 22, ο Ιησούς Χριστός μιλάει και αναφέρεται στη Βασιλεία του Θεού όχι σαν να είναι εδώ, αλλά σαν να πρόκειται να έρθει. Δέστε λοιπόν Λουκάς κεφάλαιο 22, πρώτα το χωρίο 18. Είναι η ώρα του μυστικού δείπνου και ο Χριστός λέει λάβετε τούτο και διαμοιράσατε το μεταξύ σας, διότι σας λέγω ότι από τώρα και στο εξής δεν θα πιω από το προϊόν τούτο της αμπέλου ώσπου να έλθει η Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε εδώ, λέει δεν θα ξαναπιω από το καρπό αυτό της αμπέλου, δεν θα ξαναπιω κρασί μέχρι να έρθει ξανά η Βασιλεία του Θεού. Μέχρι να έρθει η Βασιλεία του Θεού. Ενώ λίγο πριν τους είχε πει η Βασιλεία του Θεού είναι εδώ, τώρα τους λέει μέχρι να έρθει, σαν να είναι κάτι που πρόκειται να έρθει. Και δέστε λίγο παρακάτω στο 22 και 23, στο 29 και στο 30, 29 και 30. Και όπως ο πατέρας μου έθεσε εις τη διάθεσή μου βασιλείαν, και εγώ διαθέτω δια σας δια να τρώγετε και να πίνετε εις το τραπέζι μου εις την βασιλεία μου, και θα καθίσετε επάνω εις θρόνους δια να δικάζετε τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Έτσι. Και εγώ λέει, σας δίνω βασιλεία, και είναι φανερό από τα συμφραζόμενα, ότι θα δικάζετε τις 12 φυλές του Ισραήλ, ότι αναφέρεται σε βασιλεία που θα έρθει. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλού ο Ιησούς Χριστός μιλάει προϋποθέτοντας ότι η Βασιλεία του Θεού ήρθε, είναι εδώ, και αλλού μιλάει προϋποθέτοντας ότι η Βασιλεία του Θεού θα έρθει. Το συμπέρασμα, αδέλφια μου, είναι ότι η Βασιλεία του Θεού ήρθε σαν μία πρώτη ένδειξή της με την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού, αλλά η πλήρης Βασιλεία του Θεού, η πληρότητα της Βασιλείας του Θεού θα έρθει όταν ο Ιησούς Χριστός θα έρθει για δεύτερη φορά στη δεύτερη έλευσή του. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή η Βασιλεία του Θεού ήρθε με την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού, αλλά περιμένουμε να έρθει στην ολοκληρωτική εκπλήρωσή της, στην πλήρη εκπλήρωσή της. Αυτό έχει άμεση σχέση με όσα λέγαμε τις προηγούμενες φορές για την φανέρωση της Βασιλείας του Θεού, για το πώς ο Ιησούς Χριστός καταστρέφει τα έργα του διαβόλου. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε στην πρώτη του έλευση, η Βασιλεία του Θεού ήρθε, και είχαμε τότε και εξακολουθεί η Εκκλησία μέσα στην ιστορία της να έχει εκδηλώσεις και φανερώσεις της Βασιλείας του Θεού, στις οποίες καταστρέφονται τα έργα του διαβόλου. Έτσι. Αλλά η πλήρης φανέρωση της Βασιλείας του Θεού δεν έχει έλθει ακόμα. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό την εποχή του Ιησού Χριστού ο Κύριος θεράπευε, αλλά δεν τους θεράπευε όλους. Όταν θα έρθει η Βασιλεία του Θεού, έτσι, θα έχουμε την πλήρη αποκατάσταση, την πλήρη θεραπεία, την πλήρη εξάλληψη της αρρώστιας. Αλλά θυμάστε ότι πήγε ο Χριστός σε έναν τόπο, ήταν μαζεμένοι ένα πλήθος, λέει, χολοί, παραλυτικοί, που περίμεναν να έρθει ο άγγελος του Κυρίου και να κινήσει τα νερά κτλ. Και θεραπεύει μόνο έναν. Ενώ ήταν εκεί πέρα, θα λέγαμε εμείς, σύγχρονο νοσοκομείο. Τρόπος λέει, όχι νοσοκομείο, οι άνθρωποι περίμεναν υπερφυσική επέμβαση. Πάντως ο Χριστός έρχεται σε έναν τόπο που είναι κόσμος και λαός και περιμένει θεραπεία και θεραπεύει έναν. Γιατί αυτό έβλεπε τον πατέρα να κάνει. Και μετά έχουμε τους Αποστόλους να διακονούν με την δύναμη του Ιησού Χριστού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, και να θεραπεύουν. Και έχουμε τον Σέργιο Παύλο να θεραπεύεται, και έχουμε διάφορες περιπτώσεις τον εκγενετής χολό στα Λύστρα να θεραπεύεται, και στην ωραία πύλη του ναού να θεραπεύεται. Αλλά πάλι δεν θεραπεύονται όλοι, διότι λέει τον τρόφιμον τον άφησα στην μήλη του ασθενή, λέει ο Απόστολος Παύλος, και ήταν συνεργάτης, έτσι. Και στον Τιμόθεο που ήταν ο στενός συνεργάτης, που λέει είναι ισόψυχος, λέει, δεν θεραπεύεται ο Τιμόθεος, του λέει Τιμόθεο μην πίνεις πολύ νερό, πίνε λίγο κρασί δια τον στόμαχό σου και δια τα συχνά σου ασθενίας. Και ο Τιμόθεος εξακολουθεί να έχει συχνά ασθενίας και δεν γίνεται καλά, έτσι. Παρόλο που ο Απόστολος Παύλος τον παραλυτικό που ήταν στην άκρη εκεί πέρα και δεν μπορούσε, το τον σήκωσε όρθιο. Καταλαβαίνετε, συνεπώς τι γίνεται. Έχουμε την φανέρωση της βασιλείας του Θεού, και η βασιλεία του Θεού φανερώνεται με το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός καταστρέφει τα έργα του διαβόλου, αλλά δεν έχουμε ακόμα την πλήρη φανέρωση της βασιλείας του Θεού όπως θα έρθει με την πλήρη δύναμη και την πλήρη καταστροφή των έργων του σατανά στην δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Έτσι. Συνεπώς είναι σημαντικό να έχουμε ξεκαθαρισμένο μέσα στο μυαλό μας, ώστε να μην μας δημιουργούνται απορίες. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Μήπως δεν είμαστε καλά, μήπως δεν είμαστε πνευματικοί, μήπως δεν προχωράμε καλά, μήπως δεν προσευχόμαστε καλά. Και ζούμε με ενοχές. Ενώ στην πραγματικότητα η αιτία είναι ότι ο Θεός φανερώνει ένα τμήμα, έτσι, κάποιες εκδηλώσεις της βασιλείας του κατά την οδηγία του και κατά το θέλημά του, αλλά μας έχει πει ότι η πλήρης φανέρωση της βασιλείας θα έρθει με την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Προχωρούμε τώρα στην έκτη ενότητα, που είναι τα χαρακτηριστικά της βασιλείας, και βλέπετε ότι το πρώτο χαρακτηριστικό της βασιλείας είναι η αγάπη. Η αγάπη μεταξύ των μελών της βασιλείας. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη, έτσι, και μας καλεί να γίνουμε συμμέτοχοι του δικού του χαρακτήρα, έτσι. Ο Θεός είναι αγάπη, συνεπώς η βασιλεία του Θεού είναι μία βασιλεία αγάπης. Και γι' αυτό ακριβώς ο Ιησούς Χριστός, μιλώντας στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο και στα χωρία 34 και 35, λέει την πολύ γνωστή φράση: «Εντολή νέαν σας δίδω, να αγαπάτε αλλήλους. Καθώς εγώ σας αγάπησα, έτσι να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον. Από αυτό θα ξέρουν όλοι ότι είστε μαθητέ μου, εάν δηλαδή έχετε αγάπη μεταξύ σας». Βλέπετε ότι αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της βασιλείας του Θεού. Θα δουν, λέει, οι άνθρωποι την αγάπη που θα υπάρχει μεταξύ σας και θα καταλάβουν ότι πραγματικά είστε δικοί μου, θα καταλάβουν ότι πραγματικά είστε μαθητές μου. Και αυτή είναι η φυσιολογική εικόνα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η φυσιολογική εικόνα ενός πνευματικού σώματος. Έφερα να σας διαβάσω τη μαρτυρία ενός ανθρώπου που δεν ήταν χριστιανός τα πρώτα εκείνα χρόνια, από τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Ένας αρχαίος Έλληνας συγγραφέας, ονομάζεται Λουκιανός, καταγόταν από τα Σαμόσατα της Συρίας, έγραψε στα ελληνικά, και μέσα στα διάφορα έργα του υπάρχει και ένα έργο στο οποίο κάνει αναφορά στους χριστιανούς. Το έργο ονομάζεται «Περί της Περεγρίνου Τελευτής», και στις παραγράφους 11 έως 13 και μετά στην παράγραφο 16 μιλάει για τους χριστιανούς. Ο άνθρωπος δεν ξέρει πολλά πράγματα για τους χριστιανούς, ξέρει αυτά που κυκλοφορούσαν μέσα στην εποχή εκείνη. Έτσι, ζει ανάμεσα στο 120 με 180 μετά Χριστόν αυτός. Αυτό το έργο είναι γραμμένο λίγο μετά το 165 μετά Χριστόν, εκεί 166, 165-166 μετά Χριστόν είναι γραμμένο αυτό το έργο. Άρα είμαστε στην αρχή, έτσι. Σκεφτείτε ότι η Αποκάλυψη γράφεται, τελειώνει το 95 μετά Χριστόν. Εδώ είμαστε στο 165, άρα είμαστε μόλις 70 χρόνια από τότε που τελείωσε να γράφει η Καινή Διαθήκη. Κάποια στιγμή ένας φιλόσοφος, ο Περεγρίνος, τον οποίο αφορά το έργο, για ένα μικρό διάστημα ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Δέστε τι λέει τώρα ο Λουκιανός, σας διαβάζω μία μετάφραση την οποία είχα κάνει πριν από 20 χρόνια. «Τότε ακριβώς συνέλαβαν τον Πρωτέα», έτσι λεγόταν αυτός, Περεγρίνος Πρωτέας, «γι' αυτό, και τον έριξαν στη φυλακή, πράγμα που του έδωσε μεγάλη υπόλοιψη για την κατοπινή του ζωή και για την τερατολογία και τη δοξομανία με τις οποίες ήταν ερωτευμένος. Όταν λοιπόν φυλακίστηκε, οι χριστιανοί θεώρησαν το γεγονός συμφορά τους». Προσέξτε, φυλακίζεται ένας από αυτούς και το θεώρησαν, λέει, όλοι συμφορά τους, και άρχισαν να κάνουν τα πάντα προσπαθώντας να τον απελευθερώσουν. Έπειτα, επειδή αυτό ήταν αδύνατο, έδειξαν κάθε άλλου είδους φροντίδα, όχι με προχειρότητα, αλλά με μεγάλο ζήλο. Από τα ξημερώματα μπορούσε κανείς να δει κοντά στη φυλακή να περιμένουν γριούλες, μερικές χείρες και παιδιά ορφανά, ενώ οι επικεφαλείς τους κοιμούνταν κιόλας μέσα μαζί τους στη φυλακή, δωροδοκώντας τους δεσμοφύλακες. Έπειτα του έφεραν κάθε λογής φαγητά και έλεγαν δικά τους ιερά λόγια, και ο έξοχος Περεγρίνος, γιατί ακόμα έτσι τον έλεγαν, ονομαζόταν από αυτούς νέος Σοκράτης.
Έτσι.
Ο άνθρωπος τα έχει μπερδεμένα, αλλά δέστε τι αναφέρει για τον χαρακτήρα των χριστιανών. Επιπλέον και από μερικές πόλεις της Ασίας ήρθαν μερικοί, που οι χριστιανοί τους έστελναν με κοινή δαπάνη, τους κάναν τα έξοδα δηλαδή, για να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν και να παρηγορήσουν τον άντρα. Και τώρα είναι η γενική εκτίμηση, έτσι, εδώ ήταν η ιστορία για τον Περεγρίνο. Δείχνουν πραγματικά μια καταπληκτική ταχύτητα μόλις συμβεί κάποιο τέτοιο δημόσιο γεγονός. Μέσα σε λίγο χρόνο ξοδεύουν ό,τι έχουν χωρίς να το λογαριάζουν. Έτσι ακριβώς και τότε έστειλαν πολλά χρήματα στον Περεγρίνο, επειδή είχε φυλακιστεί, και αυτά αποτέλεσαν ένα εισόδημα που δεν ήταν καθόλου μικρό. Γιατί αυτοί οι κακόμοιροι έχουν πείσει τους εαυτούς τους πρώτα-πρώτα ότι θα είναι αθάνατοι και θα ζήσουν αιώνια. Γι' αυτό και περιφρονούν το θάνατο και παραδίδουν θεληματικά τον εαυτό τους οι περισσότεροι. Άλλωστε, ο νομοθέτης τους ο πρώτος τους έπεισε ότι όλοι είναι αδελφοί μεταξύ τους, όταν αποφασίσουν μια για πάντα να απαρνηθούν τους ελληνικούς θεούς και να προσκυνούν εκείνον τον σταυρωμένο δάσκαλό τους, τον ίδιο, και να ζουν σύμφωνα με τους νόμους του. Περιφρονούν λοιπόν τα πάντα εξίσου και τα θεωρούν κοινά, έχοντας αποδεχτεί αυτές τις αρχές χωρίς καμιά αξιόπιστη εγγύηση. Επομένως, αν έμπαινε ανάμεσά τους ένας απατεώνας και επιτίδιος άνθρωπος που να μπορεί να εκμεταλλεύεται καταστάσεις, θα μπορούσε αμέσως να γίνει πλούσιος σε λίγο καιρό, εξαπατώντας αυτούς τους απλοϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι το συμπέρασμα, έτσι, αυτού του αρχαίου συγγραφέα. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη μαρτυρία για την αγάπη και την συμπαράσταση που έδειχναν οι πιστοί μεταξύ τους εκείνα τα πρώτα χρόνια. Είναι λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό της βασιλείας του Θεού, η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτή τη βασιλεία, αλλά και η αγάπη που δείχνουν οι άνθρωποι που ανήκουν στη βασιλεία αυτή σε όλους τους άλλους γύρω τους, έτσι. Και αυτή η αγάπη μπορεί να εκφράζεται από τη μία μεριά με προσευχή, με το να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον για οποιασδήποτε ανάγκες υπάρχουν. Είτε είναι ανάγκες πνευματικές, είτε ανάγκες ψυχικές, είτε ανάγκες σωματικές, κάποια αρρώστια, κάποιο πρόβλημα σωματικό, είτε είναι κοινωνικές ανάγκες, είτε είναι οικονομικές ανάγκες, μπορούμε να φανερώνουμε την αγάπη του Θεού ο ένας στον άλλον, αλλά και την αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους γύρω μας και τους ανθρώπους του κόσμου, με το να προσευχόμαστε για τις ανάγκες που υπάρχουν. Και θυμάστε, είχαμε πει και άλλες φορές ότι πολλές φορές ο Θεός ακούει τις προσευχές που κάνουμε για ανθρώπους που δεν τον γνωρίζουν πολύ περισσότερο από ότι ακούει τις προσευχές μας για ανθρώπους που τον γνωρίζουν, έτσι. Γιατί θέλει ο Θεός να φανερώνει την αγάπη Του ξεχωριστά στους ανθρώπους που δεν τον γνωρίζουν, και αυτό είναι ένας τρόπος να φανερώσει ότι η Βασιλεία του Θεού τους καλεί, ότι ο Θεός νοιάζεται, τους αγαπάει και τους καλεί. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορεί να εκδηλώνεται η αγάπη μας είναι η πρακτική βοήθεια. Η πρακτική βοήθεια για την κάλυψη των αναγκών, πάντοτε βέβαια με διάκριση, για να μην πέσουμε στην παγίδα που επεσήμενε εδώ πέρα ο αρχαίος συγγραφέας, ο Λουκιανός, ο οποίος λέει ότι μπορεί κανένας να πάει και να τους εκμεταλλευτεί αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, πώς γίνονται. Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτή η διάκριση δεν πρέπει να μας κάνει να κλείνουμε τα σπλάχνα μας απέναντι στις ανάγκες των αδελφών και απέναντι στις ανάγκες των ανθρώπων γενικότερα. Θυμάστε αυτό που λέει ο Ιάκωβος στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 15 και 16, που λέει ότι εάν κάποιος από εσάς δεν έχει να φάει ή δεν έχει να ντύθει, είναι γυμνός, λέει, και στερείται της καθημερινής τροφής, και του πει κάποιος, ύπαγε εν ειρήνη, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε, και δεν του δώσει, λέει, τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος, έτσι. Συνεπώς, από τη μία μεριά είναι η προσευχή και από την άλλη είναι η πρακτική βοήθεια, η πρακτική εκδήλωση της αγάπης. Ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της Βασιλείας του Θεού είναι η ενότητα μεταξύ των μελών της Βασιλείας. Βλέπετε, Ιωάννης 17, το ξέρουμε, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, ωστόσο είναι μία προσευχή του Ιησού Χριστού που ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Έτσι, η απάντησή της αναμένεται. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 17:20-23. Αγίασέ τους δια της αληθείας σου. Συγγνώμη. Ιωάννης 17:20. Και χάριν αυτόν εγώ αγιάζω τον εαυτόν μου, δια να είναι και αυτοί αγιασμένοι δια της αληθείας. Δεν παρακαλώ μόνον για αυτούς, αλλά και δι' εκείνους που θα πιστέψουν δια του λόγου των σε με, δια να είναι όλοι ένα, καθώς σύ πατέρα είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, ας είναι και αυτοί εν ημίν, δια να πιστέψει ο κόσμος ότι σύ με έστειλες. Εγώ τους έδωκα την δόξαν που μου έδωκες, δια να είναι ένα, όπως και εμείς είμεθα ένα. Εγώ είμαι εν αυτής και σύ εν εμή, δια να τελειοποιηθούν έως ότου γίνουν ένα, δια να γνωρίσει ο κόσμος ότι σύ με έστειλες και ότι τους αγάπησες καθώς αγάπησες εμέ. Βλέπετε εδώ ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα ώστε οι δικοί του να είναι όλοι ένα και λέει ότι αυτός θα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος θα γνωρίσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό Σωτήρας. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο ο εχθρός πολέμησε τόσο πολύ το θέμα της ενότητας μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού και εξακολουθεί να το πολεμάει. Επειδή τρόπος για να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Ιησού Χριστό, για να αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστό στον απεσταλμένο Σωτήρα, είναι η ενότητα των πιστών, είναι η ενότητα των πιστών, γι' αυτό και ο εχθρός κάνει ό,τι μπορεί για να διασπάσει αυτήν την ενότητα. Και η ιστορία της Εκκλησίας είναι γεμάτη από τέτοιες διασπάσεις. Από την άλλη μεριά, αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί σε ενότητα. Και ο Ιησούς Χριστός αυτόν τον καιρό εργάζεται, το Πνεύμα του Θεού εργάζεται σε όλο τον κόσμο στην ενότητα της Εκκλησίας, όχι στην εξωτερική ενότητα, να γίνει μία Εκκλησία και να μπουν όλοι κάτω από την ίδια ταμπέλα ή κάτω από την ίδια συνάθρηση, αλλά ενώνει καρδιές. Ενώνει καρδιές και αρχίζουν οι άνθρωποι που είναι πραγματικά άνθρωποι του Θεού να αναγνωρίζουν τους άλλους ανθρώπους του Θεού, έστω και αν διαφέρουν μεταξύ τους δογματικά, διαφέρουν μεταξύ τους πνευματικά, αναγνωρίζουν ότι είναι άνθρωποι του Θεού και ο Θεός εργάζεται με θαυμαστό τρόπο μέσα στην ενότητα της Εκκλησίας. Μόλις βλέπετε κάτι να διασπά την ενότητα, να ξέρετε ότι είναι το χέρι του εχθρού ή το πόδι του εχθρού, ό,τι προτιμάτε. Έτσι. Να το ξέρετε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ψάξει κανένας να βρει τι και πώς και ποιος φταίει κτλ. Μόλις βλέπεις ότι κάτι γίνεται που διασπά την ενότητα, είναι ενέργεια του εχθρού. Έτσι. Αποκλείεται μία πράξη διαίρεσης, μία πράξη ενότητας, μία πράξη διαίρεσης της ενότητας να είναι από τον Κύριο. Έτσι. Πολλές φορές κάποιοι θέλοντας να δικαιολογήσουν την διάσπασή τους μπορεί να χρησιμοποιήσουν εντός εισαγωγικών προφητικά μηνύματα. Ξεχώρισε τον εαυτό σου και ο Κύριος θα σε ευλογήσει και όσο έρθει μαζί σου ο Κύριος θα τους ευλογήσει. Ο λόγος δεν είναι από τον Κύριο. Έτσι. Μην ψάχνεστε να βρείτε. Ήταν προφητεία αληθινή? Δεν ήταν. Γιατί καμία προφητεία που είναι αντίθετη με τον γραμμένο λόγο του Θεού δεν είναι αληθινή. Καμία. Έτσι. Το κριτήριο, το αλάνθαστο κριτήριο για την διάκριση οποιασδήποτε προφητείας και οποιοδήποτε λόγου που εμφανίζεται να είναι λόγος Κυρίου είναι ο γραμμένος λόγος του Θεού. Γιατί ο Θεός που έγραψε τον λόγο, έτσι, αποκλείεται να λέει τώρα, μιλώντας στον λαό του, κάτι διαφορετικό από αυτά που ο ίδιος έγραψε. Έτσι. Ο Θεός είναι Θεός αληθινός, είναι Θεός αναλύωτος. Λοιπόν, συνεπώς, είναι μέσα στα χαρακτηριστικά της Βασιλείας του Θεού η αγάπη, είναι μέσα στα βασικά χαρακτηριστικά της Βασιλείας του Θεού η ενότητα. Επίσης, μέσα στο Λόγο του Θεού συνδέεται με την Βασιλεία του Θεού η δικαιοσύνη, η ειρήνη και η χαρά. Το θυμάστε αυτό από την Επιστολή προς Ρωμαίους στο 14ο κεφάλαιο, που λέει ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά, έτσι. Διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητά και πιωτά, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά που χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Εν πνεύματι Αγίος το κείμενο. Και φυσικά μέσα στην βασιλεία του Θεού. Απλώνεται, ανθίζει, αυξάνεται ο καρπός του πνεύματος, ο οποίος είναι, όπως θυμάστε, αγάπη, είναι χαρά. Ήδη μιλήσαμε για την αγάπη. Προηγουμένως είπαμε δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Έχουμε μιλήσει για τον καρπό του πνεύματος επανειλημμένα. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Βλέπετε, και η ειρήνη έχει να κάνει με την ενότητα. Είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Η χριστότητα, το να είναι κανένας χρήσιμος, είναι η να νοιάζεται να είναι χρήσιμος στους άλλους, και στους πιστούς και στους μη πιστούς που βρίσκονται γύρω του. Μετά ήταν η μακροθυμία. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Η μακροθυμία, το αντίθετο είναι η οξυθυμία, και αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε τι είναι η μακροθυμία, έτσι, είναι το αντίθετο της οξυθυμίας, είναι να κάνεις υπομονή, ενώ ο άλλος σε εκνευρίζει, έτσι, είναι εκνευριστικός, ή προσπαθεί να σε προκαλέσει εσύ να μακροθυμείς. Βλέπετε, ο Θεός, λέμε, είναι μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Τι θα πει μακρόθυμος? Σημαίνει ότι με αυτά που κάνουμε δεν οργίζεται, ενώ θα όφιλε να οργίζεται, δηλαδή θα είχε κάθε δίκιο να οργίζεται. Παρ' όλα αυτά ο Θεός δεν οργίζεται μαζί μας με αυτά που κάνουμε, διότι είναι Θεός μακρόθυμος. Μας καλεί να κάνουμε και εμείς το ίδιο με τους άλλους. Λέει, είπε αυτό και μου ανάψαν τα λαμπάκια. Ωραία, σβήστα. Εντάξει, ηρέμησε. Αν ο Κύριος συμπεριφέρονταν σε σένα όπως συμπεριφέρεσαι εσύ, δηλαδή αν έτσι όπως θυμώνεις εσύ με τον άλλον, θα ήθελες ο Κύριος να θυμώνει σε σένα? Λοιπόν, μακροθυμία. Μετά λέει χριστότητα, το να είμαστε χρήσιμοι. Αδέλφια μου, αυτό έχει να κάνει με κάθε εκδήλωση της ζωής μας, έτσι. Δηλαδή, στη δουλειά μας, εκεί που είμαστε, στη γειτονιά μας, να είμαστε χρήσιμοι στους άλλους, έτσι. Να είμαστε χρήσιμοι. Τι έχει σημασία, γνωστός, άγνωστος, πιστός, μη πιστός, τον ξέρεις, δεν τον ξέρεις? Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να βλέπουν κάτι διαφορετικό στη ζωή μας. Χριστότητα ή αγαθοσύνη. Η αγαθοσύνη είναι μια γενική λέξη που δηλώνει την καλοσύνη. Να βλέπουν οι άλλοι και να λένε αυτός είναι καλός άνθρωπος. Να μην λένε είναι στραβόξυλο. Να μην λένε είναι ιδιότροπος. Να μην λένε είναι δύσκολος άνθρωπος. Όχι. Είναι καλός άνθρωπος. Είναι καλός άνθρωπος. Καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη. Η πίστη έχει να κάνει και με την πίστη μας στον Θεό. Αλλά η πίστη έχει και την έννοια της αξιοπιστίας. Και εδώ κατά πάσα πιθανότητα αυτή είναι η έννοια, γιατί βλέπετε όλα έχουν να κάνουν με χαρακτηριστικά του χαρακτήρα μας, έτσι. Η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη και για τις σχέσεις μεταξύ μας έχουν να κάνουν όλα αυτά. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα εδώ η πίστη δεν είναι το να έχουμε πίστη στον Θεό, ώστε το να είμαστε αξιόπιστοι, δηλαδή να είμαστε άνθρωποι εμπιστοσύνης. Το είπε αυτό ο Τάδε, τελείως, αφού το είπε θα το κάνει. Μα να ρωτήσουμε, δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε, θα το κάνει, τελείως. Αυτό που είπε ο Κύριος, το ναι ή μόνο να είναι ναι, και το ου, ανέλαβε αυτή τη δουλειά. Να δούμε αν την έκανε, δεν χρειάζεται, αφού το είπε θα το κάνει, τελείωσε. Έτσι. Είναι αξιόπιστος. Αυτό είναι το πίστης, το να είναι κανένας αξιόπιστος. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί να είναι και το άλλο, δεν ξέρουμε, απλώς εγώ σας λέω ότι η πίστη έχει και τις δύο έννοιες. Και την έννοια την ενεργητική, εγώ πιστεύω στον Θεό, αλλά και την έννοια την παθητική, οι άλλοι πιστεύουν σε μένα. Έτσι. Αυτό είναι η πίστη. Δηλαδή είμαι αξιόπιστος. Οι άλλοι μπορούν να με εμπιστευτούν. Είμαι άνθρωπος εμπιστοσύνης. Η πραότητα, η γλυκύτητα, η ποιότητα και η εγκράτεια που είναι η αυτοκυριαρχία. Και λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, αλλά το δικό μας πνεύμα τα παράγει. Έτσι, βλέπετε, μιλάει προηγουμένως τα έργα της σαρκός. Και ο καρπός του πνεύματος. Δεν είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο καρπός του πνεύματος του δικού μας. Διότι είναι σε αντίθεση με τη σάρκα. Η σάρκα δεν έρχεται σε αντίθεση με το Άγιο Πνεύμα. Η σάρκα έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα μας. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν έρχεται και δουλεύει μέσα στο πνεύμα μας και παράγει καρπό. Και αυτός ο καρπός εκδηλώνεται με αυτούς τους 9 τρόπους που λέει εδώ πέρα. Όλα αυτά λοιπόν είναι χαρακτηριστικά της Βασιλείας του Θεού. Η αγάπη, η ενότητα, δικαιοσύνη, η ειρήνη, χαρά και ο καρπός του Πνεύματος. Τώρα, ερχόμαστε σε αυτούς που καλούνται να είναι τα μέλη της Βασιλείας ή οι υπηρέτες της Βασιλείας. Μπαίνουμε στην 7η ενότητα. Το πρώτο χαρακτηριστικό που έχει ένας υπηρέτης της Βασιλείας του Θεού είναι η αγάπη του για τον Θεό. Βλέπετε εδώ την παραπομπή, τα χωρία τα ξέρετε απ' έξω, στο Ματθαίος 22:37 έως 39, ήταν όταν ρώτησαν τον Κύριο ποια είναι η εντολή μεγαλύτερη στο νόμο και ο Κύριος απάντησε είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας και μετά και των πλησίων σου ως σε αυτό. Άρα το πρώτο στοιχείο, το πρώτο ζητούμενο αδέλφια μου στην Βασιλεία του Θεού για τους υπηρέτες αυτής της Βασιλείας είναι το να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά. Και όσο περνάει ο καιρός να τον αγαπούμε περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Προσέξτε, για να αγαπήσουμε τον Θεό έχει σημασία πρώτον να κάνουμε παρέα μαζί του και δεύτερον να τον γνωρίζουμε. Γιατί όσο περισσότερο γνωρίζεις πόσο σε αγαπάει κάποιος, τόσο πιο εύκολα ανταποκρίνεσαι στην αγάπη του. Έτσι. Βλέπετε τι λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή. Εμείς αγαπώμεν, λέει, επειδή αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Έτσι. Στα αρχαιότερα χειρόγραφα δεν υπάρχει εμείς αγαπώμεν αυτόν. Έτσι. Επειδή αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Λέει, εμείς αγαπώμεν επειδή αυτός, όχι μόνο αυτόν, αλλά γενικώς ξέρουμε να αγαπάμε. Μαθαίνουμε να αγαπάμε τους πάντες και τον Θεό και τους ανθρώπους και τους πάντες. Μαθαίνουμε να αγαπάμε επειδή αυτός πρώτος μας αγάπησε. Έτσι. Συνεπώς, όσο μένουμε στην παρουσία του Θεού, γι' αυτό μιλούμε για το να διαθέτουμε ώρα, αδέλφια μου, στην παρουσία του. Να μένουμε, να διαθέσουμε χρόνο στην παρουσία του Θεού. Να βρούμε χρόνο. Να θεωρήσουμε προτεραιότητα το να βρούμε χρόνο, να μείνουμε μαζί με τον Κύριο, να κάνουμε παρέα μαζί Του, να Τον γνωρίσουμε. Γιατί γνωρίζοντάς Τον, Τον αγαπούμε περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο πνευματικά. Σε αυτό, στην αγάπη μας και θα το πούμε παρακάτω στην ταπεινοφροσύνη. Τα δύο στοιχεία, θυμάστε, το είπαμε κι άλλη φορά. Λες, αυτός προχωράει πνευματικά. Τι εννοείς προχωράει πνευματικά? Τρέχει περισσότερο? Είναι καλό το να τρέχει περισσότερο. Θα τον αυξήσει πνευματικά το να τρέχει περισσότερο. Αλλά διακρίνεις ότι κάποιος προχώρησε πνευματικά όταν προκόψει σε αγάπη και σε ταπεινοφροσύνη. Αυτά τα δύο είναι που μετρούν μπροστά στο εδώ. Η αγάπη που εκφράζεται με θυσία, που εκφράζεται με υπηρεσία και η ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό ακριβώς στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 14ο κεφάλαιο και στο χωρίο 15 ο Χριστός έθεσε την υπακοή μας σε αυτόν στη βάση της αγάπης. Είναι το γνωστό χωρίο, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε, έτσι, τα σεντολάς, τα σε μας τηρήσατε. Άρα, και αυτό είναι που αλλάζει ως νοοτροπία σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ο νόμος. Πρέπει να κάνεις αυτό. Πρέπει να κάνεις αυτό. Προσέξτε, ο νόμος καταργήθηκε ως προς το τελετουργικό του μέρος, έτσι, δεν κάνουμε πια θυσίες και δεν ακολουθούμε την τελετουργία της Παλαιάς Διαθήκης, διατηρήθηκε όμως ως προς το ηθικό του μέρος. Αυτά τα στοιχεία τα οποία μιλούν για τη συμπεριφορά μας, οι 10, από τις 10 εντολές που λέει ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις κτλ. Όλα αυτά το ηθικό μέρος του νόμου εξακολουθεί να ισχύει, δεν καταργήθηκε. Καταργήθηκε μόνο το τελετουργικό τμήμα του νόμου. Αλλά και πριν υπήρχε η εντολή του Θεού και τώρα υπάρχει η εντολή του Θεού. Οι εντολές του Θεού και τώρα υπάρχουν οι εντολές του Θεού. Τι αλλάζει? Ενώ τότε έπρεπε να τις τηρήσεις τις εντολές από υποχρέωση, εφόσον το είπε ο Θεός πρέπει να το τηρήσεις. Τελειώσαμε. Τώρα ο Κύριος ζητάει να τα τηρήσουμε όλα αυτά επειδή τον αγαπούμε. Αυτό αλλάζει. Έτσι. Από την αγάπη μας δηλαδή να πηγάζει η υπακοή μας. Και αυτό ακριβώς λέει και λίγο παρακάτω ο Κύριος. Λέει όποιος με αγαπάει στο ίδιο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννην 14, στα χωρία 34 και 23 και 24. Αυτό λέει ότι αν κανένας με αγαπάει θα φυλάξει τον λόγο μου. Και βλέπετε, μιλάει για μία σχέση ιδιαίτερη και με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, αλλά και με τον Θεοπατέρα. Λέει στο 23, ο Ιησούς του απεκρίθη, εάν κανείς με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου. Προσέξτε τώρα. Αυτό τι σημαίνει, αυτό αμέσως προϋποθέτει, αν κανείς δεν με αγαπάει, δεν θα τηρήσει το λόγο. Συνεπώς, η ανυπακοή μας σήμερα δηλώνει ότι δεν αγαπούμε τον Κύριο. Και βλέπετε ότι ο Θεός δεν μας αντιμετωπίζει σε επίπεδο θεωρητικό, απλώς τα λόγια. Είναι καλό να πηγαίνουμε και να λέμε «Κύριε, σ' αγαπώ, Κύριε, σ' αγαπώ». Ωραίο είναι αυτό. Δεν φτάνει όμως αυτό. Έτσι. Γιατί θυμάστε ότι είδαμε ότι στην τρίτη ενότητα, στο δεύτερο, ότι ο Χριστός είπε καθαρά «Δεν θα μπει στη βασιλεία μου όποιος μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά αυτός ο οποίος κάνει το θέλημα του Πατέρα μου». Άρα δεν μένει ο Κύριος στα ζητήματα τα θεωρητικά, μας ζητάει να προχωρήσουμε σε πράξη. Εάν λοιπόν κανένας με αγαπάει, θα τηρήσει τον λόγο. Και ο Πατέρας θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί. Θα κατοικήσουμε μαζί του. Έτσι λοιπόν λέει ότι ο Πατέρας θα δείξει μια ιδιαίτερη αγάπη σε αυτόν ο οποίος υπακούει στις εντολές του Θεού, έτσι λέει, και υπακούει από αγάπη. Όποιος δεν με αγαπά, δεν τηρεί τους λόγους μου. Και ο λόγος που ακούτε δεν είναι δικός μου, αλλά του Πατέρα που με έστειλε. Έτσι λοιπόν συνδέεται άμεσα η αγάπη μας προς τον Θεό με την υπακοή μας στον Θεό και καλούμαστε να υπακούμε. Συνεπώς, το να κάνουμε κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού δεν έχει να κάνει με το αν μας βλέπουν ή δεν μας βλέπουν, με το αν θα πέσει η υπόλοιψή μας στα μάτια των αδελφών αν το μάθουν ή όχι. Έχει να κάνει με την καθημερινή μας σχέση με τον Θεό. Αυτό δεν θα το κάνω για να μην λυπήσω τον Πατέρα μου. Έτσι. Ή αυτό θα το κάνω γιατί το έκανες αυτό. Χάρηκε ο Πατέρας μου που το έκανα. Το έκανα για να χάρει ο Πατέρας μου. Δεν χρειάζεται κανένας άλλος λόγος. Δεν είχες κανένα κέρδος. Φυσικά δεν είχα κανένα κέρδος. Το ότι χάρηκε ο Πατέρας μου είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Δηλαδή, πόσο θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε 80, 100, 150, πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Έτσι σιγά. Λοιπόν, θα φύγουμε από αυτή τη γη όπως φύγαν γενιές και γενιές. Ξέρετε, όταν κανένας ασχολείται με την αρχαιότητα, λέει πω πω και αυτοί φύγαν και άλλοι φύγαν. Γενιές ανθρώπων φύγανε, πέρασαν από αυτόν τον κόσμο. Τι θα μείνει? Θα μείνει να δούμε κάποια μέρα τον Κύριο και να μας πει, παιδί μου, όσο ζούσες εκεί πέρα κάτω, σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Σε έβλεπα και άνοιγε η καρδιά μου. Αυτό φτάνει. Αυτό θα μείνει. Όλα τα άλλα, το τι χτίσαμε, το τι φυτέψαμε, το τι κάναμε, εντάξει, καλά είναι, όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται, αλλά όλα θα μείνουν εδώ. Έτσι, αυτό το οποίο θα μείνει στην αιωνιότητα είναι το πόσο κάναμε τον Πατέρα μας να χαρεί. Έτσι λοιπόν, το πρώτο στοιχείο των ατόμων που είναι μέλη της Βασιλείας του Θεού είναι η αγάπη για τον Θεό και η υπακοή ακριβώς επειδή αγαπούμε τον Θεό και θέλουμε να τον κάνουμε να χαίρεται. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η προσδοκία του νυμφίου, έτσι. Είμαστε, λέει, την Βασιλεία του Θεού, τους ανθρώπους της Βασιλείας του Θεού, την Εκκλησία του Θεού, την παρουσιάζει ο Κύριος σαν μία νύμφη που περιμένει τον νυμφίο και βλέπετε στην Αποκάλυψη, το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο χωρίο 17, λέει «Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουν έρχο, έλα Κύριε», έτσι. «Και εκείνος που λέει ας πει έλα, και εκείνος που διψά ας έλθει, και εκείνος που το επιθυμεί ας πάρει το νερό της ζωής δωρεάν». Και στο 20 λίγο παρακάτω, εκείνος που μαρτυρεί αυτά λέγει «Ναι, έρχομαι γρήγορα, αμήν έρχου Κύριε Ιησού». Έτσι λοιπόν, από τη μία μεριά αγαπούμε τον Θεό, από την άλλη μεριά περιμένουμε τον Κύριο να έρθει ξανά. Προσέξτε, δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο. Δεν ανησυχούμε για τον Αντίχριστο. Δεν τρομοκρατούμαστε με όλα αυτά τα τρομοκρατικά που συμβαίνουν γύρω μας. Εμείς ξέρουμε το τέλος της ιστορίας, έτσι. Σαν αυτόν που διαβάζει ένα βιβλίο και έχει αγωνία τι θα γίνει μετά και το συναντάει ένας άλλος, εγώ διάβασα το τέλος να σου πω, ας πούμε, μην ανησυχείς. Εμείς ξέρουμε το τέλος, έτσι. Ξέρουμε το τέλος. Το τέλος είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το τέλος, έτσι. Ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας, έχει την ιστορία στα χέρια Του Και συμβαίνουν διάφορα γεγονότα, ο Θεός άλλα ενεργεί, άλλα επιτρέπει να γίνουνε, αλλά το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο, είναι και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας, ου καίστε τέλος. Αυτό είναι το τέλος. Έτσι. Συνεπώς, περιμένουμε ο Ιησούς Χριστός να έρθει. Και τα μάτια μας και η καρδιά μας θα είναι, πρέπει να είναι στραμμένα στον δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού. Και υπάρχει ξεχωριστή ευλογία μέσα στην Αγία Γραφή για αυτούς, λέει, που περιμένουν. Ειδικά που περιμένουν τον δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού. Θυμάστε στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο τέταρτο κεφάλαιο. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο τέταρτο κεφάλαιο, τα χωρία 7 και 8. Λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, τον καλώνα των καλών αγωνίστηκα, στο κείμενο είναι ηγώνισμε, δηλαδή έχω αγωνιστεί, τελείωσε, τελειώσαμε. Τον δρόμον ετελείωσα, τετέλεκα, λέει το κείμενο, την πίστην ετήρησα, πάλι τετελεσμένο στο κείμενο, τετήρηκα, και τώρα πλέον μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης. Έτσι, αυτό έχει μείνει. Να πάρω το στεφάνι της δικαιοσύνης, το οποίο θα μου δώσει ο Κύριος κατ' εκείνην την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Προσέξτε, όχι μόνο δε είσαι με, άρα το στεφάνι της δικαιοσύνης δεν είναι μόνο για τον Απόστολο Παύλο, όχι μόνο δε είσαι με, αλλά και εις όλους όσους θα έχουν αγαπήσει την εμφάνισή του. Mm? Αλλά και πάση της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Αλλά και σε όλους όσους αγάπησαν την καινούρια έλευση, τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, καλούμαστε, αδέλφια μου, να περιμένουμε τον Κύριο να έρθει. Και ξέρετε, σε εμάς ο μεγαλύτερος πειρασμός, ξέρετε ποιος είναι? Η καλοπέραση. Εμείς εδώ στις δυτικές κοινωνίες υποφέρουμε εντός εισαγωγικών πνευματικά από την καλοπέραση. Είναι τόσες οι ανέσεις, οι υλικές ανέσεις που έχουμε, που ξεχνιόμαστε, είμαστε τόσο βολεμένοι και τόσο τακτοποιημένοι και τόσο ευχαριστημένοι με όλα όσα έχουμε, που καλά περνάμε και εδώ. Εντάξει, δυσκολίες υπάρχουν, λίγο παραπάνω, λίγο, αλλά καλά περνάμε όμως. Την εποχή των διωγμών οι πιστοί δεν περνούσαν καλά και το μυαλό τους ήταν πολύ περισσότερο στραμμένο στον Κύριο, όπως είναι πολύ περισσότερο στραμμένο το μυαλό στον Κύριο των αδελφών σήμερα που ζουν κάτω από διωγμό και κάτω από στέρηση. Διάβαζα τις προάλλες την μαρτυρία ενός αδελφού, ο οποίος διακονούσε στη Δύση και πήγε στην Ρωσία τον καιρό που ακόμα η Εκκλησία βρισκόταν υπό διωγμών. Και λέει, αυτό που μου έκανε εντύπωση, λένε, το πόσο χαρούμενα ήταν τα πρόσωπα των πιστών εκεί. Κρυφά μαζεύονταν, κρυφά ήταν υπό διωγμών, πήγα και εγώ τους συνάντησα με χίλιες δυο προφυλάξεις. Λάμπανε τα πρόσωπα τους από χαρά, οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε, λέει, εκεί πέρα. Δεν είχαν τα βασικά αγαθά. Το πρόσωπο τους έλαμπε από χαρά. Γύρισα πίσω, λέει, στη Δύση. Οι άνθρωποι μέσα σε όλα τα αγαθά κατσουφιασμένοι στους συνάδελφους, κάτω τα μούτρα, όλοι προβλήματα τέτοια κτλ. Μέσα στη χαρά. Γιατί στη χαρά? Γιατί περίμεναν ο Κύριος να έρθει. Ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται να μας πάρει. Πόσο θα ζήσουμε σε αυτή τη γη? Λίγα χρόνια πάνω, λίγα κάτω, φεύγουμε όμως. Ή όπου να είναι ο Κύριος έρχεται. Αν δεν έρθει θα φύγουμε εμείς. Εάν δεν προλάβουμε να φύγουμε θα έρθει ο Κύριος. Πάντως η ουσία είναι ότι ο Κύριος είναι κοντά, έρχεται ο Κύριος, θα πάμε, θα έρθει. Έτσι. Αυτή είναι η ουσία. Έτσι λοιπόν καλούμαστε, και λέει, αυτοί που αγαπούν την δεύτερη έλευση, περιμένουν την δεύτερη έλευση του Κυρίου, έχουν μια ξεχωριστή ευλογία, υπάρχει για αυτούς, τους περιμένει το στεφάνι της ζωής. Τώρα, καθώς υπηρετούμε τη Βασιλεία του Θεού, ένα τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι να είμαστε ευαίσθητοι στους γύρω μας. Προσέξτε, καλούμαστε αυτήν την υπέροχη Βασιλεία να την διακηρύξουμε, να βοηθήσουμε στην εξάπλωσή της, να μιλήσουμε για την Βασιλεία του Θεού, αλλά είναι πολύ σημαντικό το να είμαστε ευαίσθητοι και να σεβόμαστε πρώτα-πρώτα αυτό που πιστεύουν οι άλλοι. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο μίλησε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο παράδειγμα, έτσι, στις πράξεις στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 17ο κεφάλαιο, το χωρία 22 και 23. Πηγαίνει στην Αθήνα, γυρνάει, βλέπει όλους τους βωμούς, όλα τα αγάλματα των θεών εκεί πέρα, των ειδωλολατρών, τους βωμούς, αγμένους στον Απόλλωνα, στον Δία, στην Άρτεμις, στην Αφροδίτη κτλ. Και όταν τους συναντάει, αρχίζει να μιλάει στους Αθηναίους, λέει, Αθηναίοι, βλέπω ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τους θεούς, έτσι. Βλέπω ότι είστε, λέει, ως δυσιδαιμονεστέρους ημάς ορώ. Βλέπω ότι έχετε, λέει, μεγάλη θεοσέβεια. Και ξεκίνησαν να τους πει, παιδιά, αυτά είναι είδωλα, κάψτε τα, γκρεμίστε τα, σπάστε τα. Όχι. Λέει, σας βλέπω, λέει, ότι είστε άνθρωποι πολύ θεοφοβούμενοι. Υπάρχει πολύς φόβος Θεού μέσα σας. Λοιπόν, λέει, καθώς προχωρούσα, λέει, ανάμεσα στα σεβάσματά σας, δεν λέει στα είδωλά σας, καθώς περπατούσα ανάμεσα στα σεβάσματά σας, είδα και έναν βωμό που έλεγε, λέει, το αγνώστο Θεό. Ήρθα σαν να σας μιλήσω για αυτόν τον άγνωστο Θεό. Ξεκινάει σεβόμενος, το πιστεύω τον, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν δεν σεβαστείς τον άλλον με αυτό που πιστεύει, δεν νοιαστείς για αυτό που πιστεύει, δεν προσπαθήσεις να καταλάβεις τι πιστεύει για να του μιλήσεις τη γλώσσα του, έχασες την επικοινωνία. Έτσι. Του λες κάτι που τον ενοχλεί, κατεβάζει ο άλλος τα ρολά και συλλέγει μετά. Λέει. Σου λέει κάποια στιγμή θα σταματήσει, θα βαρεθεί, θα φύγει. Δεν σ' ακούει όμως. Γιατί δεν σ' ακούει, δεν τον σεβάστη. Πρώτον, λοιπόν, απαραίτητο στοιχείο είναι ο σεβασμός στο πιστεύω τον άλλον. Δεύτερο, είναι το πολιτιστικό πλαίσιο μιας διακονίας. Δηλαδή, καλούμαστε να διακονήσουμε σε έναν τόπο. Θα προσαρμοστούμε στα δεδομένα του συγκεκριμένου τόπου. Προσέξτε, η προσαρμογή δεν σημαίνει συμβιβασμό. Προσέξτε, πολλοί αδελφοί αυτό το μπερδεύουν. Λέει, πώς να το κάνω αυτό, είναι συμβιβασμός. Όχι, είναι άλλο πράγμα ο συμβιβασμός. Και είναι άλλο πράγμα η προσαρμογή. Σήμερα θεωρείται ένας κορυφαίος ιεραπόστολος στην Κίνα ο Χάτσον Τέιλορ. Γιατί? Δεν υπήρχαν προηγουμένως ιεραπόστολοι στην Κίνα? Υπήρχαν. Αλλά πήγαιναν ντυμένοι με τα δυτικοευρωπαϊκά ρούχα, κάνανε μία συνάθρηση κατά τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα και ελάχιστοι νοιαζόταν. Πήγε εκεί πέρα ο Χάτσον Τέιλορ, ντύθηκε Κινέζος με την Κινέζικη στολή, μπήκε στην κοινωνία της εποχής, άρχισε να κάνει ό,τι κάνανε. Και άνοιξε δρόμο να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο στην Κίνα. Έτσι. Στον Μπαγκλαντές, μουσουλμανική χώρα, πήγαιναν οι Ιεραπόστολοι, καμία ανταπόκριση, κανένα ενδιαφέρον κτλ. Πήγανε δύο Ιεραπόστολοι και άρχισαν να μελετούν εκεί την κοινωνία του τόπου και το πολιτιστικό περιβάλλον του τόπου. Και είδαν ότι για τους Μωαμεθανούς είναι αδιανόητο να πλησιάσεις τον Θεό χωρίς να έχεις πλύνει τα χέρια σου και τα πόδια σου, χωρίς να είσαι καθαρός. Έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φτιάξανε μία αίθουσα, μία συνάθρηση και βάλανε μπροστά μία κρίνη, μία βρύση και μία ταμπέλα. Δεν επιτρέπεται κανείς να προχωρήσει από εδώ πέρα για να μπει μέσα στη συνάθρηση, εάν δεν πλύνει τα χέρια του και τα πόδια του. Η αίθουσα γέμισε. Δεν είναι κακό να πλύνεις τα χέρια σου και τα πόδια σου. Αλλά για τους ανθρώπους που μέσα στην οτροπία τους είναι τον Θεό τον πλησιάζεις έχοντας πλύνει οπωσδήποτε τα χέρια σου και τα πόδια σου, ήτανε, σου λέει, αυτοί μιλούν τη γλώσσα μας. Εδώ είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, θα σεβαστούμε το πιστεύω των άλλων και θα σεβαστούμε το πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μας καλεί ο Κύριος να διακονήσουμε. Και η προσαρμογή, προσέξτε τα, δεν είναι συμβιβασμός. Η προσαρμογή δεν είναι συμβιβασμός. Και το τρίτο που πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι όταν ξεκινούμε ένα έργο ή όταν πάμε να διακονήσουμε κάπου είναι να σεβόμαστε το έργο που κάναν οι προηγούμενοι αδελφοί. Έτσι. Πας σε έναν τόπο να διακονείς, πας σε μια πόλη να διακονήσεις, πας σε ένα σώμα να διακονήσεις. Δεν πας λέγοντας, α, εγώ τώρα που ήρθα, εγώ τα ξέρω, εγώ θα κανονίσω, εγώ θα κόψω και θα ράψω. Όχι, σέβεσαι την ιστορία που έγραψαν εν Χριστώ οι προηγούμενοι που υπηρέτησαν αυτόν τον τόπο. Και κοιτάς τι έχτισαν, το μελετάς και χτίζεις από εκεί και πέρα. Σεβόμενος τον κόπο των προηγούμενων και σεβόμενος την διακονία των προηγούμενων για να συνεχίσεις από εκεί και πέρα. Ένα τέταρτο πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για τους υπηρέτες της Βασιλείας του Θεού είναι η ταπείνωση. Έχουμε μιλήσει για την ταπείνωση, για την ταπεινοφροσύνη πολλές φορές. Φαντάζομαι όλοι μας ξέρουμε απ' έξω το Φιλιππισίους 2:3 που λέει «Εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών». Το έχουμε πει πολλές φορές, να θεωρούμε τους άλλους ανώτερους από εμάς. Ένα άλλο χωρίο που βοηθάει πολύ στο να κρατάμε το μυαλό μας ταπεινό είναι το 1 Κορινθίους 13:9, το οποίο λέει «Όλοι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε». Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδέλφια. Οι περισσότερες συγκρούσεις μεταξύ των πιστών προέρχονται από το «εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρεις», «εγώ ξέρω καλύτερα, εσύ ξέρεις λιγότερα». Έτσι. Και στις διάφορες ομάδες που υπάρχουν και στις διαιρέσεις που βλέπετε μέσα στο σώμα του Χριστού, καθένας λέει εγώ ακολουθώ την αλήθεια, εγώ υποτάσσομαι μόνο στο Λόγο του Θεού. Και ο ένας υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού και ο άλλος υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού και τραβάνε ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Γιατί? Γιατί νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Ενώ η αλήθεια είναι ότι κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε, και αυτό στο οποίο βλέπω μία διαφωνία με τον αδελφό μου μπορεί να είναι ότι ο αδελφός μου έχει αποκάλυψη σε έναν τομέα που εγώ δεν έχω. Γνωρίζει κάτι που εγώ δεν γνωρίζω. Λοιπόν, εφόσον όλοι κατά μέρος γνωρίζουμε, γνωρίζουμε ένα μέρος της αλήθειας, θα ακούσω με σεβασμό την άποψη μου φαίνεται παράξενη. Διαφωνώ. Άκου. Άκου και προσευχή σου. Άκου και προσευχή σου. Πρωτού διαφωνήσεις. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι ό,τι λέμε είναι σωστό. Ούτε σημαίνει ότι ό,τι λένε οι άλλοι είναι σωστό. Αλλά σημασία έχει το ταπεινό πνεύμα. Δεν τα ξέρω όλα. Να ακούσω τι έχει να μου πει ο άλλος. Να ακούσω. Και να προσευχηθώ πάνω σε αυτό που θα ακούσω. Διαφέρουμε, ωραία, μπορεί ο αδελφός μου να έχει μια αποκάλυψη σε έναν τομέα που εγώ δεν έχω. Να γνωρίζει κάτι που εγώ δεν γνωρίζω. Και εγώ μπορεί να γνωρίζω κάτι που αυτός δεν γνωρίζει. Λοιπόν, όλοι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Και αν προσέξετε, εάν κανένας μελετήσει έτσι, σταθεί από μακριά και μελετήσει διάφορες ομάδες πιστών που υπάρχουν, βλέπει ότι κάθε μια ομάδα έχει ένα τμήμα αλήθειας, σωστό, πολύ σημαντικό, και αγνοεί ένα πλήθος από άλλα. Η άλλη έχει ένα άλλο τμήμα. Σωστό, πολύ σωστό. Αγνοεί ένα πλήθος από άλλα. Η αλήθεια είναι αποκαλυμμένη στο σύνολο του σώματος, αδέλφια. Στο σύνολο του σώματος του Χριστού σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να ακούμε με προσοχή τους γύρω μας και να διαβάζουμε με προσοχή αυτά που λένε αδελφοί από άλλα μέρη. Λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προόδου σε ταπείνωση είναι ο Απόστολος Παύλος. Σας έχω σημειώσει εδώ τα χωρία. Καθώς μιλάει ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του σε μία από τις προημότερες επιστολές του, στην 1η Κορινθίους 15:9, γραμμένη γύρω στο 56 μετά Χριστόν, λέει «Εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων και δεν πρέπει να ονομάζομαι Απόστολος, δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Χριστού». Λέει «Είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων». Λίγο μετά, στην Β' Κορινθίους 11:5, που είναι την επόμενη χρονιά, 57 μετά Χριστόν, λέει «Δεν υστερώ σε τίποτα από τους υπερλίαν Αποστόλους, από τους πρώτους, τους πρωτίστους Αποστόλους». Έτσι. Άρα είναι σε μία φάση ο Απόστολος Παύλος που λέει «Είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων». Όταν όμως αρχίζουν να αμφισβητούν την αποστολική του ιδιότητα, τους λέει «Παιδιά, και εγώ Απόστολος είμαι, όπως και οι άλλοι Απόστολοι». Προσέξτε. Περνούν 7 χρόνια, έτσι, το 56 ως το 63 μετά Χριστό. Στην Εφεσίου, στο 3ο κεφάλαιο 8, λέει «Εγώ είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων». Και μάλιστα χρησιμοποιεί την φράση στο κείμενο «ελαχιστότερος». Το ελάχιστος ήδη είναι υπερθετικός, έτσι. Μικρός, ελάτων, ελάχιστος. Κάνει συγκριτικό του υπερθετικού, έτσι. «Εγώ είμαι ο ελαχιστότερος», λέει, «πάντων των Αγίων». Είμαι ο τελευταίος, πριν έλεγε ο τελευταίος από τους Αποστόλους. Πέρασαν 7 χρόνια και δεν λέει τώρα πια ο τελευταίος από τους Αποστόλους, λέει ο τελευταίος από τους πιστούς. Περνάνε άλλα 4 χρόνια, φτάνουμε στο 67 μετά Χριστόν, 1 Τιμόθεων 1:15, και λέει «Είναι πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ». Προσέξτε, όχι ήμουν. Δεν λέει «ήμουν αμαρτωλός και ο Χριστός μέσωσε». Ήρθε να σώσει από τους αμαρτωλούς, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ. Όσο πλησιάζει πιο κοντά στον Κύριο, τόσο καταλαβαίνει την μικρότητά του μπροστά στο μεγαλείο του Θεού και καταλαβαίνει την αμαρτωλότητα της φύσης του, της φύσης μας, μπροστά στην αγιότητα του Θεού. Καταλαβαίνετε. Έτσι διαπιστώνουμε την πρόοδο την πνευματική του Αποστόλου Παύλου στον τομέα της ταπείνωσης. Ο Απόστολος Παύλος προχωράει σε ταπείνωση. Ελάχιστος των Αποστόλων. Καλό, Απόστολος δεν ήταν. Έβαλε τον εαυτό του τελευταίο. Ωραίο, μπράβο, ταπεινό πνεύμα. Ωραία, μετά έγινε τελευταίος των πιστών. Προχώρησε. Μετά έγινε ο πρώτος των αμαρτωλών. Έτσι, είμαστε προς το τέλος της ζωής του 1ου Τιμόθεων. Έτσι είναι από τις τελευταίες επιστολές. Πριν να φύγει για τη δόξα ο Απόστολος Παύλος. Άρα ένα ζητούμενο στη ζωή μας και στη ζωή κάθε πιστού είναι ο πρόοδος στην ταπείνωση. Ως υπηρέτες της Βασιλείας του Θεού, ποιος είναι ο στόχος μας? Δύο πράγματα. Πρώτα, ο χαρακτήρας μας, καθώς περνάει ο καιρός, να αλλάζει και να γίνεται όλο και περισσότερο όμοιος με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Έτσι. Βεβαίως, ποτέ δεν θα γίνουμε εδώ πάνω στη γη όμοιοι με τον Ιησού Χριστό στο χαρακτήρα. Αλλά ο στόχος είναι προς τα εκεί. Προς τα εκεί βαδίζουμε, προς τα εκεί προχωρούμε. Γιατί αυτός είναι, αδέλφια μου, ο τελικός σκοπός του Θεού για μας. Έτσι. Αυτός είναι ο τελικός στόχος. Δηλαδή, θυμάστε τι λέει στην 1η Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, τα χωρία 2 και 3. Λέει, παιδιά, τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Και ακόμα λέει, δεν έχει φανερωθεί τι θα είμαστε. Ξέρουμε όμως ότι όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, όταν έρθει ο Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως είναι. Και όποιος έχει την ελπίδα αυτή, καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς Εκείνος είναι καθαρός. Επειδή λοιπόν ο στόχος του Θεού, ο τελικός στόχος του Θεού για μας είναι αυτός, είναι ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού, είναι να γίνουμε όμοιοι με τον Ιησού Χριστό, καθώς θα Τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, η πορεία μας θα είναι προς τα εκεί. Έτσι. Καλούμαστε σε μία πορεία, ο χαρακτήρας μας να αλλάζει. Λίγο-λίγο, πολύ-πολύ, λιγότερο-λιγότερο, περισσότερο-περισσότερο, να αλλάζει πάντως. Να μπορούμε να πούμε, αχ, δες πως ήμουνα πριν από 3 χρόνια, πριν από 5 χρόνια. Για δες πως σκεφτόμουν τότε και πως σκέφτομαι τώρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είμαι ένα βήμα πιο κοντά. Κάτι άλλαξε. Θα ήθελα να έχουν αλλάξει περισσότερα. Δεν πειράζει, από εδώ και πέρα θα αλλάξουν περισσότερα. Αλλά δόξα στον Κύριο για όσα άλλαξε. Είμαι σε αυτή την πορεία. Ένας χαρακτήρας που να φανερώνει Χριστό. Να ζω Χριστό και να φανερώνει Χριστό. Μου άρεσε που έλεγε κάποιος αδελφός. Λέει, σημασία δεν έχει πόσους μιλούσες σε ηγέτες. Σημασία δεν έχει πόσους πιστούς έχεις στη συνάθρησή σου. Δεν έχει ο αριθμός των πιστών. Πόσοι είναι, πόσους έχεις. Σημασία έχει πόσο Χριστό βλέπει κανείς στους πιστούς στη σύναξή σου. Μου άρεσε. Σημασία δεν έχει πόσοι είναι οι πιστοί στη σύναξή σου. Σημασία έχει πόσο Χριστό βλέπει κανένας στους πιστούς. Πόσοι είναι, λίγοι πολλοί, πόσο Χριστό βλέπει κανείς στους πιστούς τη σύναξή σου. Η ποιότητα, ακριβώς. Και ο άλλος στόχος μας, από τη μία μεριά, ο στόχος είναι ο χαρακτήρας μας να αλλάζει και να γίνεται όλο και περισσότερο όμοιος με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Και από την άλλη μεριά, ο στόχος μας, αδέλφια μου, είναι η εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού. Έτσι. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι να γνωρίζουν τον Κύριο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι να μπαίνουν μέσα σε αυτή τη Βασιλεία. Να βγαίνουν από την εξουσία του σκότους και να μπαίνουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος στις Πράξεις 19:8 διαβάζουμε ότι πήγε εκεί στην Έφεσο και τους μιλούσε, λέει, πείθοντάς τους, προσπαθώντας να τους πείσει για τα περί της Βασιλείας του Θεού. Και οι πράξεις των Αποστόλων τελειώνουν και στο τελευταίο κεφάλαιο, στο 28, στο χωρίο 23, λέει, τους μιλούσε, τους εξηγούσε τα θέματα της Βασιλείας του Θεού. Και μαζεύτηκαν οι ηγέτες εκεί και τους εξηγούσε, λέει, και πάλι προσπαθούσε να τους πείσει για τα θέματα της Βασιλείας του Θεού. Νοιαζόταν να πείσει τους άλλους για τα ζητήματα της Βασιλείας του Θεού. Έτσι λοιπόν, αδέλφια μου, ο Θεός μας έχει καλέσει σε μια θαυμαστή βασιλεία. Μας έχει καλέσει σε μια βασιλεία η οποία έχει έρθει, αλλά την περιμένουμε στην πληρότητά της να έρθει στο μέλλον. Έτσι. Είναι μια βασιλεία που μας βγάζει από την εξουσία του σκότους και μας βάζει, μας στείνει μέσα στη βασιλεία της αγάπης του. Και θέλει μέσα σε αυτή τη βασιλεία να ζούμε με αγάπη, να ζούμε με ενότητα, να ζούμε με ταπείνωση. Και ο στόχος μας να είναι ένας χαρακτήρας όλο και περισσότερο όμοιος με το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού από τη μία μεριά, και από την άλλη η Βασιλεία του Θεού να απλώνεται. Να συμμετέχουμε και εμείς στην εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού και άλλοι άνθρωποι να έρχονται στα πόδια του Κύριου. Δόξα στο όνομα του Κύριου.